Gościem Poranka Wnet jest pan Roman Suszczenko, dziennikarz ukraiński, który przez prawie 3 lata siedział w rosyjskim więzieniu. Został aresztowany w Moskwie, kiedy przyleciał do stolicy Rosji w sprawach rodzinnych. Był korespondentem ukraińskiej agencji informacyjnej w Paryżu. Pisał o tym, co dzieje się w Rosji, co dzieje się w Donbasie, jak wygląda Majdan, co się dzieje na Krymie. Wylądował w Moskwie i tam czekała go niemiła niespodzianka. Rosyjskie służby specjalne go aresztowały. Najpierw człowiek trafia na chwilę do, wydaje mu się, że to jest stan tymczasowy. Tymczasem ten tymczasowy stan przedłużył się i trwał prawie 3 lata, chociaż i tak szczęśliwie się zakończył, bo zakończył się porozumieniem rosyjsko-ukraińskim o wymianie więźniów, tych, którzy przesiadywali w rosyjskich więzieniach i tych, którzy byli w więzieniach ukraińskich, bo wyrok dostał 12-letni. Oczywiście sprawa dotyczyła szpiegostwa, bo tak to się dzieje w Rosji. Roman Suszczenko, dobre utro.
Dobry ranek.
Ranka, dobrowo ranka. Jak to powiedzieć?
Ranok.
Ranka. Irena Kryczenko będzie tłumaczyć naszą rozmowę. Dzień dobry pani.
Dobrego dnia. Dzień dobry.
Jak czuje się człowiek, który po 3 latach pobytu w rosyjskim więzieniu ląduje w Kijowie i wraca do domu?
I jak poczuwa się ludyna, jaka przez 3 roki przyziemiaje się w Kijowie i potrafia do domu?
Na sprawie to такий шокуючий момент, оскільки свідомість знаходиться ще по інерції в буцегарні, а тіло вже прибуло додому.
Є то такий момент шокуючий. Умисл ще знайдується там, в в'язниці, а тіло вже є вдома.
A czy teraz, kilka tygodni po tym, jak opuścił pan rosyjskie więzienie, już czuje się pan normalnie? Czy ten cień rosyjskiego więzienia jeszcze tkwi w pana duszy i w pana umyśle?
Тепер, коли вже минуло кілька тижнів, чи ви вже почуваєте себе нормально? Чи тіло і душа повернулися вже в одне додому?
Так, вони повернулися. Гармонії як такої ще немає, але вже є зв'язок, вже є рефлексія.
Так, вже то вручило. Немає ще такої цілощової гармонії, але вже то враця до норми.
Jak z kolei wróćmy do tego pierwszego momentu aresztowania. Jak przeżywał pan ten moment, kiedy trafił pan do pokoju śledczego FSB?
Давайте повернемося в цей перший момент, момент арешту. Як ви почувалися, коли потрапили в цю кімнату ФСБ?
Це був потужний стрес такий, панічний такий настрій, оскільки було все це зненацька. Я звичайна людина, яка не підготовлена до таких поворотів долі.
Oczywiście to był ogromny stres, panika. Jestem zwykłym człowiekiem, nie jestem przygotowany do tego typu sytuacji.
To aresztowanie nastąpiło w hotelu w Moskwie, na moskiewskiej ulicy. Jak to przebiegało?
Цей арешт відбувся в московському готелі, на московській вулиці. Як це все проходило?
Це відбулося на одній з вулиць району Москви Лефортово, в авто, в якому я зустрічався з своїм старим знайомим.
То відбулося на одній з московських вулиць в Лефортово. В самоході спотикався зі своїм знайомим.
I wtedy podjechała milicja rosyjska czy FSB i dokonało tego aresztowania?
Тоді під'їхала російська міліція, ФСБ, і відбувся цей арешт?
Так, саме так. Це була спланована операція, тобто мене провокативно витягли на цю вулицю. Ми спілкувалися в автомобілі, і коли час нашої розмови добіг до кінця, ця людина вийшла з машини, сказавши, що там з колесом щось, і раптово з усіх боків в машину залізли ФСБшники.
Так, то була спланована операція. Спеціально вичонкнели мені на таку розмову до самоходу. Розмовялишми, пізній скончилася розмова. Та особа, яка там мені вчонкнела, вийшла з самоходу, ніби побачить, що ще діє з опоною, і в В тим моменті, власне, працівниці ФСБ вийшли до самоходу.
I zawieźli pana do aresztu?
І завезли вас в арешт.
Так, мене витягли звідти, повністю блокували усі рухи, і потім сказали, що я арештований, посадили в іншу автівку, наділи на голову смердючий такий лантух і повезли до слідчого управління.
Так, zostałem aresztowany, zostałem unieruchomiony, później wciągnęli mi na głowę taki śmierdzący worek i zostałem odwieziony do aresztu śledczego.
Przedtem myślał pan, że to się działo tylko w Rosji, o której pisał Sołżenicyn albo inni dysydenci rosyjscy, a to okazało się, że dziś w Moskwie można przeżyć to samo.
Раніше видумали, що це Росія, про яку писав тільки Солженіцин, а тепер ви розумієте, що це Росія, в якій і сьогодні таке може відбутися?
Так, і воно може відбутися несподівано, незважаючи там на якісь історичні спогади дисидентів російських. Я би не радив журналістам, не раджу українцям відвідувати Росію.
Так, може то ще відбути, і не бачачи на якісь історичні перекази, не раджу дзіннікажам, зважаючи дзіннікажам українським, відвідувати Росію.
Певно, на початку помислив пан, що то якась помилка, że za chwilę to wszystko się skończy.
Na pewno wy z początku podumali, że to jakaś pomyłka, że za mić to wszystko zakończy się.
Так, я так і подумав, але я був наляканий, дуже шокований. І коли мені почали оголошувати підозру, я почав обурюватися, вимагати консула, але це ні до чого не призвело.
Так, найперв був шокований, застресований. Мислявам, що, бач, може, то якийсь бунт, зачавам жандати, щоб ставився консул, але ніц не помагало, оскаржали мене.
Як той покій прослухань виглядав?
Як? Як виглядала ця кімната допиту?
Вона знаходилася в слідчому управлінні в Лефортово. Вона суміжна з цим слідчим ізолятором, ця будівля. І вона була на другому поверсі. Це кабінет був, кабінет слідчого, де відбувся перший допит.
To jest taki urząd śledczy, który jest połączony z aresztem śledczym, takim w jednym budynku. Jest to taki pokój tego inspektora śledczego.
На вікнах знаходилися грати, на у коридорі чекали конвоїри, і в самому кабінеті було два слідчих.
На окнах були крати, на коритажу конвоїри, а в самому покої було двох слідчих.
Такі прослухання були прослуханнями щоденними. Дуже було таких прослухань. І які зажути пан услышав?
Такі допити часто проводилися, щоденно були ці допити. І які оскарження ви почули?
Такі допити після того, як суд Лефортовський ухвалив рішення про обмеження моє в пересуванні в ізоляції, і я потрапив до ізолятору, то такі слідчі дії відбувалися майже рік.
Як трафіłem już до арешту śledczego, як суд постановив о моє арештування, затримання в арешті śledczym, przez cały rok були такі прослухання.
Несподівано вони відбувалися, тобто ніяких оголошень не було. Раптово вранці приходили, готуйтесь до слідчих дій, через годину вас забирають звідси. Це могло бути там на наступний день, а можливо через тиждень. Тобто постійно людина знаходилася в напруженні.
Цілий час був в таким нап'янцю. Те прослухання були так, відбувалися несподівано. Чи хтось приходив і мовив, прошу приготуватися до діянь слідчих. І за години був забіраний на те діянь. І ніколи не відділям, чи то буде в наступному дню, чи за тиждень буде колейне. То відбувалося зовсім несподівано.
То були те саме питання, чи теж слідчі жандали, щоб ще пан до чогось признав?
Чи це були одні й ті самі питання, чи слідчий вимагав, щоб ви до чогось призналися?
Запитання були різні, але всі вони мали одну мету, щоб я зізнався в тому, чого я не робив. Це був такий психологічний тиск.
Питання були різні, але всі були укеренковані на один ціль, щобим признавився в тим, чого не робілем. То була така цілий час пресія психічна.
Jeżeli chcieli śledczy, żeby się pan przyznał, to musieli obiecywać jakieś nagrody za przyznanie się.
Якщо вони хотіли, щоб призналися, вони мусили обіцяти якісь нагороди за це признання.
Ну, напевно, але оскільки я не зізнавався, то я не знаю, які смаколики мені готували.
Myślę, że tak, tylko ponieważ nie zeznawałem się, nie przyznawałem się, to nie wiedziałem, co tam dla mnie chcieli przygotować.
Zarzut dotyczył szpiegostwa.
Звинувачення стосувалося шпигунства.
Так, це 276 стаття Карного кодексу Російської Федерації.
Так, 276 артикул кодексу карного Росії.
Чи консул і амбасада українська мала доступ, чи мав пан контакт з амбасадою українською, чи мав пан адвоката, чи близькі відділи, що ще з паном діє?
Чи українське посольство мало доступ, чи близькі, сім'я знала, що з вами відбувається?
Сім'я дізналася з повідомлення однієї правозахисниці, яка мене в п'ятницю затримали, а в неділю вона відвідала у якості громадського спостерігача Лефортово, і там мене виявила. Вона зразу заявила в ЗМІ.
Rodzina dowiedziała się w niedzielę, chociaż samo zatrzymanie odbyło się w piątek, od takiej jednej obrońcy prawa, czyli taka osoba, która, taki rzecznik prawa, która znajdowała się w Lefortowo.
А консулу, наскільки я зрозумів, відправили в амбасаду факс. Так мені слідчі казали. І десь у той же час вони дізналися, що мене затримано.
До консула, до амбасади również został wysłany факс, і mniej więcej в тим самим часі вони довідалися, так мені відповідали.
Потрапили вони до мене в ізолятор десь через місяць після затримання.
До мене до арешту слідчого трапили допіро по місяцю по тим затриманню.
А адвоката одразу запропонували, це був державний адвокат російський, по призначенню, тобто він отримує з держави гонорар за те, що він захищає ув'язнених.
А адвокат został mi одразу, обронця został mi одразу запропонований, але такий państwowy, który dostaje od państwa wynagrodzenie za to, що będzie mnie bronić.
У мене були сумніви, що він буде справедливо захищати мене, оскільки я був впевнений, що гонорари він отримує від ФСБ.
Więc oczywiście, że miałem wątpliwości, że będzie mnie faktycznie bronić, ponieważ honorarium płaciło mu FSB.
Тому моя родина уклала угоду з іншим адвокатом Марком Фейгіним, який мене і захищав.
Dlatego moja rodzina zawarła umowę z innym prawnikiem, adwokatem Markiem Fejginem, który właśnie mnie bronił.
Rok pan spędził w areszcie śledczym, potem był sąd?
W rok byli w śledczym izolatorze, potem był sąd.
Насправді, я майже два роки знаходився в слідчому ізоляторі, і останні півроку тривав суд, ну, 4 місяці.
Так, направді, то праві 2 роки було в арешті слідчим, а пізній 4 місяці ще тривав суд.
Ale to był pan w areszcie śledczym w takiej pojedynczej celi, czy też byli tam inni aresztowani?
W śledczym izolatorii wy byli w odnośnej kamerze, czy byli też inni?
Були інші, це 7 сусідів, із них один туркмен за національністю, 2 таджики, 1 вірмен, а решта росіяни.
Так, були również інні, було то 7 інших осіб, і був один армянин, таджик,
туркмен,
а позостали були росіянами.
Але вони змінювались, тобто нас в камері знаходилося лише 2.
Але були напрямені, чи одночасно в целі було 2 особи.
Bardzo brutalne życie w areszcie rosyjskim?
Дуже брутальне життя в російському арешті?
Ну, не дуже веселе, це точно.
Напевно, не дуже веселе.
Умови були досить погані, я маю на увазі санітарні. Тому доводилося самостійно налагоджувати свій побут, вимивати всю камеру і стежити за атмосферою.
Warunki sanitarne były bardzo złe, koszmarne, dlatego trzeba było cały czas samodzielnie starać się o to, żeby w jakiś sposób zapewnić sobie tam byt, myć to wszystko, czyścić, jakoś starać się doprowadzić to do normalnych warunków.
4 miesiące trwała rozprawa sądowa. Został pan skazany na 12 lat łagrów?
4 місяці тривав суд, і вас засудили до 12 місяців колонії, так?
обвинувач висунув вимогу вироку 14 років позбавлення волі, але суд ухвалив 12 років. Упродовж судового засідання мого адвоката було позбавлено ліцензії шляхом там адміністративних впливів. Тому я дуже був наляканий, що взагалі буду мати адвоката.
Оскаржитель жондав 14 лет. Сонд засонджив 12. В чонгу тей розправи в окулі заставим позбавьоний, мой адвокат застав позбавьоний ліцензії права до виконування заводу через різні впливи адміністраційні, więc bardzo bałem się, że в окулі zostanę pozbawiony obrony.
Але суддя на останньому етапі він ухвалив все-таки продовжити рішення, ухвалив рішення, щоб адвокат продовжив мене захищати там в статусі іншої особи.
На останньому етапі суду суддя дозволив, щоб адвокат, однак, маючи такий статус посторонної особи, однак міг мене бронити.
Як пан услышав вирок 12 лет в'язнення, то що пан помислив?
Коли ви почули вирок 12 років ув'язнення, що ви подумали?
Ну, з одного боку, це була велика ноша така, 12 років, ну, це дуже багато. Але перед тим, ще до оголошення вироку обвинувачувачем, адвокат за призначенням сказав, що може бути 20 років. Тобто десь якесь полегшення, що мені на третину скоротили цей термін, було.
Najpierw oczywiście pomyślałem o to, że to straszny ciężar, 12 lat, to jest bardzo dużo, ale wcześniej ten adwokat, który był mi tam wyznaczony z urzędu, mówił o tym, że może być 20 lat, więc jak usłyszałem 12, to połowa tego, więc była nawet taka trochę ulga.
I prosto z tej sali rozpraw z aresztu śledczego pojechał pan do więzienia, do kolonii karnej, do obozu i nie wiem jak to nazwać, 1000 kilometrów od Moskwy.
I od razu z witam z śledczego izolatora wy pojechali w cej tabir, kolonia, więznica, nie znaju jak to nawet prawilno nazwać, 1000 kilometrów zwitty od Moskwy.
Nie, nie od razu, my z adwokatem wtedy у статусі іншої особи ми подали апеляцію до Верховного суду Російської Федерації. Сподівалися, що Верховний суд скасує цей вирок або зменшить його. Ми наводили свої аргументи. І 4 червня стався цей перший, ну, вирок винесли. А 12 вересня Верховний суд відхилив нашу апеляцію і вирок залишився без змін.
Ні, не одразу. По тим суді, по тим вироку, разом зі своїм адвокатом, який був в статусі обцій особи, зложили ми апеляцію до суду найвищого Росії. Мали ми надію, що суд найвищий ухилить цей вирок. І перший вирок був 4 червня, а 12 вересня суд найвищий віддалив нашу апеляцію, і допіро втеди поїхали до закладу карного, до того лагру обозу.
Та подорож виглядала так, як на початку 20 віку, в яких варунках відбувалася подорож, і які варунки пан застав в цій колонії карної чи в тим в'язненню?
Ця подорож відбувалася як на початку 20 століття, і які умови ви отримали там, коли потрапили вже до в'язниці?
Так, насправді нас везли як худобу, тобто це вагон, який називається досі Столипін. Це такий, як має плацкартну такий вигляд, тобто плацкарта розрахована на 6 осіб. Туди запихували від 8 до 12 людей. Фактично вони не могли рухатися, знаходилися, ну, тісно було в тісноті в цій, зачинені гратами, а по цьому коридору ходив конвой, спостерігав, за чим ми робили. Так, 2 доби я їхав до Кірова з Москви.
Так, фактично, то виглядало, як на початку 20-го віку, то був вагон для бидла під титулом Столипін. То був такий вагон псевдосипіальні на 6 осіб з такими ушками, було там випхнєте 8-12 осіб, було дуже часно, фактично були ми унірухомлені. Їхали в таких варунках 2 доби, були там крати і конвоєжі на коридажу.
коли ми прибули до Кірова, мене розмістили в окрему одиночну камеру, і 10 діб я там чекав етапу, оскільки керівництво не знало, куди мене направлять. В Кіровській області таких дві колонії були суворого режиму, і вони чекали інструкцію з Москви.
Najpierw zostałem tam umiejscowiony w takiej pojedynczej celi i czekałem dalszego skierowania mnie, ponieważ w tym obwodzie kirowskim są dwie kolonie, takie dwa lagry i czekali na decyzję z Moskwy, do którego z tych obozów dalej mnie będą kierować.
Після того, коли минуло 10 діб, 25 жовтня 2018 року мене привезли в колонію, і там умови були гірші, ніж в Лефортово.
Później 22 października 18 roku zostałem doprowadzony do obozu lagru i tam warunki były dużo gorsze niż w Лефортово.
Оскільки я перебував в штрафному ізоляторі, це карцер такий, двоповерхова будівля з бетону і заліза. От, дуже холодні камери, оскільки це як місце покарання було ув'язнених, які погано себе поводили, і мене там розмістили також.
Najpierw trafiłem do takiego karcera, czyli to jest takie miejsce dla więźniów, którzy źle zachowują się w więzieniu. Takie dwupiętrowy budynek z betonu i metalu. Niezwykle zimno było w tym budynku. Właśnie tam przede wszystkim zostałem umiejscowiony.
І там я знаходився 11 місяців у цих жахливих умовах. Добре, що через 3 місяці приїхав консул, і вони разом з адвокатом домоглися, щоб мене перевели в трошки ліпшу камеру, але все одно це була повна ізоляція. Ні газет, ні телебачення, ні гарячої води, тобто фактично цього нічого не було.
Знайдувалим ще там через 11 місяців в тих кошмарних варунках. Не було там ані ciepłej wody, nic. Całe szczęście, że później po tych miesiącach przyjechał konsul i wspólnie z adwokatem udało im się wywalczyć dla mnie zmianę tych warunków.
Jedną rzecz powiem, pan Roman Suszczenko malował przepiękne obrazy za pomocą atramentu, herbaty, soku z buraka, rozmaitych innych rzeczy. To są obrazy dotyczące pięknych miejsc na ziemi. Wystawę tych obrazów mieliśmy kiedyś w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, które zresztą wydało kilka oświadczeń i domagaliśmy się uwolnienia oczywiście pana Romana, uwolnienia. To była kropla drążąca skały, ale oczywiście duża polityka zdecydowała o tym, że teraz możemy rozmawiać w studio Radia Wnet. Mam trochę wyrzutów sumienia, że wpycham pana Romana Suszczenko w te wspomnienia, które są trudne i ciężkie i pewno chciałby się od nich uwolnić. A patrzę na zegarek, jest 8:40, czas goni, więc może bym zacytował wypowiedź Olga Sencowa, który w Strasburgu był też reżyser filmowy, też porwany i uwięziony przez Rosjan. Powiedział tak: na licznych spotkaniach apelował, by nie dowierzać Putinowi i nie zmniejszać presji i sankcji na Rosję. I ciekawy jestem, czy pan Roman Suszczenko zgadza się z tym zdaniem. Proszę przetłumaczyć tylko pytanie.
Олег Сенцов сказав, будучи у Страсбургу, що на великій кількості зустрічей звертався, щоб не вірити Путінові і не зменшувати пресію і санкції на Росію. Чи ви погоджуєтеся з цим ствердженням?
Так, я абсолютно погоджуюся з цією думкою Олега Сенцова і підтримую її. І також повторюю ті самі слова на багатьох зустрічах за кордоном.
Так, цілковіче згадзамся з тим зданням Олега Сенцова і сам рівніш повтажам то само на вілю спотканнях.
Był pan korespondentem Ukraińskiej Agencji Informacyjnej w Paryżu. Czy wraca pan teraz do Paryża i podejmie pan to dzieło, które zostało przerwane?
Ви були кореспондентом Українського агентства в Парижі. чи зараз ви повернетеся назад в Париж і будете продовжувати свою справу, яку перервали?
Зараз я працюю в Києві. Процес відкриття корпунту, він тривалий у часі. Тому я сподіваюся, що повернуся до Парижу, але на це потрібно, ну, мінімум 6 місяців, рік.
На хвилі обіцяно працює в Києві, понівеж ця організація дотичонця пункту кореспонденційного в Парижу є довготривала, вимага часу, і то може потривати від півроку до року. Він наразі працює в Києві і мам надію, що вернуться до Парижу.
Бардзо сердечно дякую за візит в Поранку в НЕТ.
Дуже дякую за візит в Поранку НЕТ.
Дякую вам.
То була подróż, proszę Państwa, w czasie i przestrzeni. Roman Suszczenko, ukraiński dziennikarz. Słyszeli Państwo, kim jest. Pani Irena Kryczenko była tłumaczem bardzo dzielnym i bardzo serdecznie dziękuję za tłumaczenie.
Dziękuję.
Na zegarze godzina 8:43.
Reklama. Piękna nasza.